Skaitinys iš antrosios Samuelio knygos. Karalius įsakė kariuomenės vadui Joabui. Pereik visas Izraelio giminės, nuo Dano iki Beršebos, ir suskaityk žmonės, kad aš žinočiau jų skaičių. Joabas karaliui pranešė tautos suskaitimo duomenis. Izraelis turys 800 000 kalaviju kautis galinčių vyrų, o Judo 500 000. Paskui Gidovidui pradėjo prikaišyti sąžinį, kam jis skaičiavęs tautą. Todėl jis tarė viešpačiui: aš sunkiai tuo nusidėjau, kad šitaip dariau. Atleisk viešpatie savo tarnui kaltybę, nes aš pasielgiau labai neprotingai. Rytą Dovidui keliant, pranašui Gadui, Dovido žyniui, pasigirdo viešpatie žodis: eik ir pranešk Dovidui, tai sako viešpats. Aš tau pateikiu 3 dalykus. Vieną iš jų išsirink ir tai išsipildys. Gadas nuėjo pas Dovydą ir perdavęs viešpatį žodį paklausė: tai kas turi ateiti? 3 metai bado tavo krašte, arba 3 mėnesiai, kuriais tave persekios priešai, o tu nuo jų bėgsi, arba 3 dienos maro, kurios siautės tavo krašte? Gerai pagalvok, ką aš turiu atsakyti tam, kuris mane siuntė. Dovydas Gadui atsiliepė: labai man baugu, geriau mums pakliūti į viešpaties rankas, nes didis yra jo gailestingumas. Žmonėms į rankas nenorėčiau patekti. Tad viešpats užleido Izraeliui marą. Jis tęsėsi nuo ano ryto iki nustatytos dienos, ir tautoje nuo Dano ligi Beršebos išmirė 70 000 vyrų. Ištiesus angelui ranką Jeruzalės linkui, kad ją pražudytų, pagailo viešpačiui blogio ir tarė jis angelui, ištinkančiam žmonės: gana, nuleisk savo ranką. O angelas stovėjo šalia Araunos klojimo. Išgirdęs angelą žudantį žmonės, Dovydas viešpačiui tarė: tai aš nusidėjau, nusižengiau aš, o šitos avelės, ką josgi padarė? Tad kelk savo ranką prieš mane ir prieš mano namus. Tai Dievo žodis. Atleisk man viešpatie nelemtą kaltybę. Laimingas, kam neteisybės atleistos, kam Dievas uždengia kaltybės. Laimingas, kurio nekaltina viešpats, kurio viduje nėra apgaulės. Atleisk man viešpatie nelemtą kaltybę. Pasisakiau tau nusikaltęs, nuodėmę lioviausi slėpęs, tariau: prisipažinsiu viešpatie tau nusidėjęs, ir tu man atleidai nelemtą kaltybę. Atleisk man viešpatie nelemtą kaltybę. Todėl prireikus visi Dievo baimingi žmonės į tave kreipsis, ir grėsmingi potvinių vandens negalės jų pasiekti. Atleisk man viešpatie nelemtą kaltybę. Tu prieglauda man nuo sielvartų ginsi, išgelbėjęs džiaugsmais apipinsi. Atleisk man viešpatie nelemtą kaltybę. Alleluja, 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 alleluja. manosios avys klauso mano balso, sako Viešpats. Aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Jėzus mokinių lydimas parkeliauja savo tėviškę. Atėjus šabui, jis pradėjo mokyti sinagogoje. Daugelis girdėdami stebėjosi ir sakė, iš kur jam tai, kas per išmintis jam suteikta ir kas per stebuklai daromi jo rankomis. Argi jis ne Dailidė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Josės, Judo ir Simono brolis. Argi jos seseris negyvena čia pas mus ir jie piktinosi juo. O Jėzus jiems tarė, niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškė tarp savo giminių ir savo namuose. Ir jis ten negalėjo padaryti jokio stebuklo, tik keliems ligoniams uždėjo rankas ir juos išgydė. Jis stebėjosi jų netikėjimu, ėjo per apylinkės kaimus ir mokė. Šios dienos Evangelija pasakoja, sakytume, Jėzaus nušvilpimą. Viešpats grįžta į savo tėviškę, kaip garbingas žinomas pranašas, mokytojas, stebukladaris, tačiau čia primamas šaltai, užuot pasidžiaugus jo darbais, pasiklausius jo kalbų, paprašius išgydymo, visi stebės ir piktinasi, kaip čia šitam Marijos sūnui, įdomu, kad neminimas tėvas, taigi, sakytume, yra užgaulus pasakymas, kad Jėzus yra betėvis, taigi kaip šitam augusiam ir gyvenusiam tarp mūsų galėjo būti tai suteikta. Taigi pavydas, pyktis, netikėjimas uždaro duris Jėzaus veikimui. Ir Evangelijos ištrauka baigėsi, sakytume, liūdna, stulbinančia citata. Jėzus stebėjosi jų netikėjimu. Pats Viešpats, tikras Dievas ir tikras žmogus, stebėsi žmogaus širdies kietumu. Per visą šventojo rašto istoriją, visą išganimo istoriją, sakytum. Ir po 2000 metų, kaip gyvename dabar, pastebime tą patį, kad Viešpats tikriausiai ir dabar stebėtųsi jo mokinių, tų, kurie vadinami jo vardu, netikėjimu ir širdies kietumu. Ir mes patys labai dažnai, žvelgdami į savo širdį, matome tą kažkokį drungnumą, nerangumą, nenorą melstis, nenorą aukotis dėl Viešpaties, nenorą siekti kažko daugiau, siekimą patogumos, apsipratimą, vangumą, drungnumą. Visa tai vargina mus, visa tai vargina mūsų bendruomenės, mūsų parapijas, mūsų bažnyčią. Kuomet malda tampa pareiga, kuomet maldos gyvenimas tampa tarsi našta, kurią sunku nešti, tuomet į širdis ateina toji tamsuma, tas užkietėjimas. Šventajame rašte labai gražiai pranašas Izaijas sako Viešpatie, kodėl mums leidi nuo tavo kelių nuklysti, kodėl leidi tavęs neieškoti, kodėl leidi mūsų širdims užkietėti. Žmogaus širdis, pasak psalmininko, tikrai yra bedugnė ir gelmė, kurią sunku ištirti, kurią sunku pamatyti ir kurią dar labiau sunkiau suprasti. Nuo jos apsisprendimo priklauso, ar Viešpats įžengs į mūsų vidų, ar Viešpats veiks mumyse ir per mus. Ne vienas, kad ir labiausiai tikintis, kad ir labiausiai pažengęs dvasiniame kelyje, nėra apsaugotas nuo suklupimo, nėra apsaugotas nuo tos kovos, kuri vyksta širdyje, ką Paulius sakydavo, trokštų gero, tačiau darau blogą. Taip ir kiekvienas iš mūsų dažnai susidurime su ta vidine kova, vidiniu nenoru būti Viešpaties, vidiniu nenoru jam tarnauti. Viešpats tikrai kartais leidžia nuo jo nuklysti, Viešpats tikrai leidžia jo neklausyti. Tam, kad žmogus pamatytų, koks yra gyvenimas be Dievo. Tie dalykai, kurie iš pradžių taip džiugino, kurie atrodo teikia gyvenimo prasme, tai yra išoriniai dalykai, kurių žmogus vaikosi. Ar tai būtų garbė, ar turtai, ar malonumai, ar džiaugsmas, ar pripažinimas, ar visa kita, štaiga apkarsta, kuomet širdie nėra to pamato, kuomet širdie nėra Kristaus, tuomet viskas nebesotina, viskas tampa užnuodyta, viskas tampa netikra. Taigi Viešpats labai dažnai ir leidžia mums patirti tai, ką reiškia būti be jo, ką reiškia jo nemylėti, ką reiškia jo netikėti, tam, kad sugrįžtume ne iš prievartos, kad tikėtume juo ne dėl to, kad taip reikia, bet tikėtume dėl to, jog žinome, jog tik jis vienas gali suteikti mums gyvenimą. Taigi vėl iš naujo prašykime Viešpaties, kad atgaivintų mūsų širdis, kad uždegtų jas savo meilę, kad sustiprintų mūsų tikėjimą ir pasitikėjimą juo, kad kiekvieną dieną vėl prašytume, kad Viešpats būtų mūsų viso gyvenimo centras, prasmė ir tikslas. Jis tikrai yra šalia, jis tikrai laukia mūsų taip ir jis tikrai yra pasiryžęs mums padėti. Te reikia mums paprašyti, te reikia mums pasitikėti, te reikia mums patikėti, kad tai yra tiesa, kad Viešpats yra šalia mūsų, kur aš dabar esu, ką aš dabar darau. Nesu kažkur vienas ir apleistas, bet Viešpats yra šalia, mato ir nori man padėti. Tai reikia minutę nutilti, nurimti, širdie ištarti Viešpatie ateik, Viešpatie sustiprink, Viešpatie gelbėk. Ir Viešpats tikrai pasiryžęs perkeisti mūsų sušalusias širdis, atgaivinti jas savo meilės liepsna, perteikti naujo gyvenimo šviesos ir malonės. Tad šiandien ypatingai šventasis Jonas Bosko, kurį minime jaunimo bičiulis, didysis sielų gelbėtojas, liepsnojas meilė Kristui, tegul užtaria mus, te padeda mums mūsų keliuose sutikti Jėzų ir keliauti kartu su juo. Amen.
Homiliją sakė kunigas Robertas Urbonavičius.